Пан Ольховський, сам рицарського гарту, належав колись до тих, хто супроводжував короля Яна. Ну, бачачи, що я не проти тримати шаблю в руках, благословив мене на це від імені батьків. І задля слухняності, а за старим звичаєм, звелів покласти мене на килими власною своєю сенаторською рукою, а відрахував 50 батогів. А потім всипав у гаман 100 дукатів, дав двох почтових, двоє верхових коней, то були не коні, а дияволи, на груди причепив ренграф і сам відпровадив мене в панцерний ескадрон, який саме діяв поблизу Мєхова. Отоді-то я вперше і побачив Краків. А останній раз, останній, хай він згорить ясним полум'ям, отой ваш Краків. Більше скуштувати всього того я й не подумаю. Гість тихо засміявся, хитро розширюючи очі. Прошепотів з удаваним здивуванням. А чого? Ви ж, вельможний пане, обіцяли пояснити. Шляхтич чув цей вигук і бачив посмішку, але незворушно вів далі. Чого? А того! Я пережив у тому Кракові облогу спільно з браттями із Сандомирського, Краківського воєводства і Санотської землі. Витримав 10-тижневий штурм міста. Був при повній тямі, коли ворога зрадою впустили до міста. А ми всі змушені були ганебно здатися. Склали ми, мов ті барани, зброю і 2 тижні замкнені в Краківському замку, чекали на резолюцію, що з нами вчинять. 3 наших конфедератських об'єднань, о Боже ти мій Господи милосердний, роз'єднали. І кожне з них граф звелів замкнути в іншій залі. І тільки-но ми в ті зали зайшли, з потайних місць з'явилася варта і позаймала місця біля дверей і вікон. На 2-й день прийшов комендант з наказом готуватись до подорожі. 270 нас, офіцерів, шляхтичів, вирушили в марш через Гродську браму. А за брамою на нас чекав конвой з карабінерів. Ті нас повели болотами та по бездоріжжю до призначеного пункту. Лише пізніше нам дали підводи. І так повільно ми їхали на очах людей через Скальбмеш, Сташув і Ваніски. За Сташовом веде широкий тракт через ліс. Ну, звідси вже близько до моїх сторін. Здаля видно Святий Хрест. Нічліг нам випав у містечку Богорії. Довколо заїзду, де ми у стайнях лежали покотом, стояла на сторожі варта. Я встав пізно вночі, підійшов до карабінера, а він і не сподівався, що таке може статися. А в одну мить силою вихопив у нього зброю з рук. Він спав, тихо шепнув урядовець. Чобто він мав спати? Стояв на варті. «Як же це?» Шляхтич болісно всміхнувся і стріпнув пальцями. «Вже й не дуже пам'ятаю, як це сталося. Одне скажу, що він мене пустив. Я кинувся у двері, прошмигнув між будівлями, вирвався в поле і побіг з усіх ніг. Солдатики зняли тривогу. Почали в темряві стріляти мені вслід. Тільки кулі свистіли над моїми вухами. Господня рука відігнала від мене смерть. Я лісами доплентався до своїх вирв. Босий, обдертий, голодний. А ставши на порозі домівки своєї, Я сам собі сказав: «Ісусе Христе, даю обітницю тобі, що нікуди звідси більш не піду». Ну, ось так і сиджу, як вовк лісовий. Бачите, ваша милість, що досить я з'їв у тому кракові хліба, навпіл з половою спеченого. Зважте, ваша милість, що було це року 1768-го. Де вже тепер мені їхати до Кракова? І що б я там побачив?
О, великі переміни, жадані переміни.
День 17 серпня минулого року назавжди закарбувався у пам'яті всіх, хто побачив його. Найблагородніше громадянство Західної Галичини зголошувалось до надвірного комісара барона Маргеліка, щоб висловити своє бажання бути присутнім при в'їзді його світлості, намісника князя Ауерсперга. Кажете, найблагородніше громадянство, ваша милість?
Ха, чи ти ба?
А таки так. Не всі могли бути прийняті, особливо в день самого в'їзду, 9 серпня.
Ото було свято.
Спершу входили в місто мостом із передмістя Йозефштадт.
Звідки, пробачте?
З передмістя, яке раніше називалось Подгужем.
А, раніше називалось.
А тепер це вже Йозефштадт?
Цехи, корпус кавалерії, машталіри вельможного панства, яке не воліло бути на конях, берейтори, трубачі, а далі польська шляхта на гарних конях.
Ага, берейтори, трубачі і польська шляхта на гарних конях.
Польські дами в каретах,
почет його світлості намісника і нарешті сам він, а потім знову корпус кавалерії.
Ха, їй-богу, чудове видовисько.
А що робилось у день присяги? Від Спійського палацу до костьолу Діви Марії і до кафедрального собору у Вавелі на витяжку стояла піхота і кавалерія. Вийшли городяни із своїми цехами, світське і монастирське духовенство, депутати від округів і вся місцева шляхта в парадному вбранні. Далі персонал краєвого губерніума, урядовці різних установ, академія, всі вишикувались на своїх місцях. Стояла тиша, глибока тиша. І от задзвонив на Вавелі великий стародавній дзвін Зигмунд. Нардзевський уважно слухав. З подиву чи захвату його голова похитувалась то вправо, то вліво, а з горла раз у раз виривались ледве стримувані вигуки.
«А ввечері, – вів далі комісар, – все місто було ілюміноване. В сукеницях його світлість князь Ауерсперг дав великий бал, на якому веселились гості до самого ранку. З'їхалося так багато людей з обох Галичин, що в сукенницях не змогли вміститися. Близько 6000 шляхти з великим задоволенням учтувало тут. За столом із запалом виголошувались під гук гарматних пострілів тости. Нардзевський тільки сміявся. Та от буркнув він єгерові, не повертаючи голови: «Повісь на мішень!» Той ту ж мить облишив по розкручуваній рушниці і до маятника настінних дзигарів, що висіли на стіні якраз навпроти стільця, на якому сидів Нардзевський, почепив жирового туза. Після цього Прудкою ходою, ніби на пожежу, вибіг у сусідню кімнату і приніс звідти два чудових пістолети –